بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنيشة سوالر حاج حقدا حاجگا بوليتكن تيارگرلكلر حقدا سورلگنكن شو سوالرنين برنيشة عبد الرحمن اسمي برادرمز تماندن يولنگن وكشي يزدلر O'zingiz bilasiz, O'zbekistondagi hozirgi tizim haq dinga qarshi chiqadigan tizim. Haj qilishga hammaga ham ruxsat berishmaydi. Hajga borishga ham sog'liq, ham moliyaviy tarafdan imkoniyat bor, ammo hukumatning ba'zi xodimlari tarafidan hajga ruxsat berish uchun pora so'rashadi. Mana shunda pora berib hajga borish kerakmi yoki bunday vaziyatda haj qilish farz bo'lmaydimi deb so'raganlar. Yana bir savolni Abdulg'affor ismli birodarimiz yozganlar. Bir do'stimiz o'tgan yili hajga borish uchun barcha hujjatlarini tayyorlagan edi. Lekin hokimiyatdan bir vakil kelib, hamma bilan alohida suhbat o'tkazdi. Shunda do'stimizdan 1000 dollar pora talab qildi. Aks holda uning hajga bora olmasligini aytdi. Dindan savodi bo'lgan bu birodarimiz, "Men Allohning uyini ziyorat qilish uchun pora bermayman" deb borolmasdan qolib ketdi. Bu yil ariza bersa, yana shu holat takrorlanyapti. Bu do'stimizga qanday maslahat berasiz deb so'raganlar. Yana Mushazzat ismli birodar ham hozirda haj qilish uchun pora olishmoqda ekan. Pora berib haj qilishning hukmi qanday bo'ladi deb so'raganlar. Biz ushbu masalaning javobida quyidagi 3 nuqta atrofida to'xtalamiz. Birinchisi, pora gunohi kabiralardan ekani haqida. Ikkinchisi, joni, moli, iffati va dinini saqlash uchun majburlikdan pora bergan odam gunohkor bo'lmasligi haqida. Uchinchi nuqta, pora talab qilingan holatda haj vojib bo'ladimi yoki yo'qmi? Demak, birinchi masala, pora gunohi kabira ekani haqida qisqacha aytib o'tamiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bir necha hadislar vorid bo'lgan, jumladan Ibn Majah rivoyat qilgan sahih hadisda keladi. An Abdullah ibn Amr qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam la'natullohi alal rashi wal murtashi. Abdullah ibn Amrdan rivoyat. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Pora berganga va pora olganga Allohning la'nati bo'lsin." Pora ma'lumki insoniylik jamiyatida adolat va haqiqatni yo'qqa chiqarishga, haqni nohaq, nohaqni haq qilishga olib keladi. Halol mehnatdan odamlarni chalg'itadi, haromxo'rlik va aldamchilikni rivojlantiradi, haromxo'rlarning yo'llarini kengaytiradi. Bunday ishga odatlanganlar bu dunyoda ham, oxiratda ham qattiq jazoga duchor bo'ladilar. Endi mana shunday pora sifatida bo'ladigan ko'rinishi pora, ammo aslida istisnoli holatlar bo'ladi. Bunda insonning joni, moli xatar ostida qolgan holatlar yoki iffati yoki dini iymoni xatar ostida qolgan holatlar yuzaga keladi. Ana shunday paytda ko'rinishdan pora deb qaraladigan va aslida insonning jonini yoki iymonini, molini, iffatini saqlash, qutqarish uchun sarf qilinadigan mol. Buni ham holati, buning ham hukmi mana shu poraga o'xshab ketadi, ammo u poradan istisno etiladi. Yuqoridagi hadisning sharhida Hashiyatus Sindi kitobida keladi: "Qila hada imkana li batil amma وأما من يعطي دفعا لظالم أو توصلا به إلى حق فغير داخل فيه" yuqoridagi pora olgan ham bergan ham la'natlangan hadis botil yo'llarda bo'lsa ana shunga taalluqlidir. Ammo inson zolimni o'zidan daf etish uchun yoki o'zini erisha olmayotgan haqqiga erishish uchun bir narsa beradigan bo'lsa, bu pora haqida aytilgan la'natga taalluqli bo'lmaydi deganlar. Yana Tabiyinul Haqoiq Sharhu Kanzid Daqoiq kitobida ham mana shu hadisga sharh berib aytilganki, "Al muradu bihi idza kana huwa zalim fayadfa'uha ila ba'dhi zalama min walati al-umur yasta'inu bihi ala az-zulmi bir rishwati." agar mana shu pulni berayotgan odamning o'zi, ya'ni pora berayotgan odamning o'zi zolim bo'lsa va o'ziga o'xshagan zolimlarga berayotgan bo'lsa, ya'ni hukumat odamlaridan bo'lgan bir zolimga mana shu porani berib, zulmga uni jalb qilayotgan, uning kuchidan zulmni rivojlantirish uchun foydalanayotgan bo'lsa, mana shu maqsad bilan u pora berayotgan bo'lsa, u la'natga sazovordir. Ammo o'zining nafsidan zulmni daf qilish uchun, zulmdan o'zini qutqarish uchun bergan bo'lsa, buni pora deb aytilmaydi. Bunda hech qanday shubha yo'q. Hatta ruya an Abi Yusuf rahimahulloh deb keltiradilar. Bu Abu Yusuf rahimahullohdan ham rivoyat bo'lgan. Ya'ni zulmni daf etish uchun beriladigan, sarf qilinadigan mol poraga kirmaydi. Yana mana shu kitobda Abdullah bin Mas'udni Habashistonda mushriklar tomonidan hibs qilinganlari va u kishi 2 dinor evaziga o'zlarini ozod qilib olganlari rivoyat qilinadi. وكذلك في دار الإسلام أيضا إن رشى إنسانا يخاف ظلمه وحبسه فلا بأس للراشي. Xudushunga o'xshab islomiy mamlakatda ham, Darul Islomda ham inson bir zolimdan qo'rqsa, uni hibs qilishidan yoki haqqini paymol qilishdan qo'rqsa, unga pora bersa, bu ham joizdir deganlar. Ya'ni faqat mushriklar orasida emas, musulmonlar yurtida ham zolimlardan qutulishning bundan boshqa iloji bo'lmasa, joiz bo'ladi. Yana shu Tabyinul Haqoiq kitobida keltiradilar Imom Muhammaddan rivoyat qilib. U kishi Jabir ibn Zayddan annahu qol ma wajadna fi zaman al-Hajjaj aw Ziyad aw Ibn Ziyad shay'an khayran lana min ar-risha. Biz Hajjaj zamonida yoki Ziyod ibn Ziyodning zamonida poradan boshqa bir yo'l topa olmagan edik deganlar. Ya'ni ana o'shanday zulm rivojlangan paytda insonlar, musulmonlar o'zlarini zulmdan saqlash yoki haqlarini undirish yo'lida pul berishga majbur bo'lganlar rivoyat qilinadi. Endi pora talab qilingan holatda haj vojib bo'ladimi yoki yo'qmi degan masalaga kelamiz. Bunda ikki xil ko'rinish bo'lishi mumkin, ikki xil holat bo'ladi. Birinchi holat, inson agar shu hajga boradigan paytida undan pora talab qilinayotibdi va bundan boshqa yo'l yo'q, haj farz, ana u farzni ado etish uchun yo'ldagi to'siqlarni bartaraf qilish bu pul bilan bo'ladigan bo'lsa, mana shu mahalda beriladigan pul poraga o'tmaydi, beruvchi odamga gunoh bo'lmaydi, ammo oluvchi odamga albatta gunoh bo'ladi. Buning misoli yuqoridagi misollarga o'xshaydi. Ya'ni inson o'zining dinini saqlash uchun yoki iffatini saqlash uchun pul sarf qilganga o'xshaydi. Fakadalika yambag'i lahu an yashtariya dinahu mimman yamna'u. Insonlar o'zlarini dinlaridan to'sib turgan qandaydir bir kuchni shu pul bilan daf etishlari mumkin bo'lsa, o'sha zolimni pul bilan rozi qilib chetga surib maqsadlariga yetishlari, ya'ni dinlarini saqlashlari, zimmalaridagi farzni bajo qilishlariga bundan boshqa yo'l qolmagan bo'lsa, shunda joiz bo'ladi. Xuddi bir zolimlarni orasidasiz, zo'ravonlar namoz vaqti bo'ldi, namoz o'qishingiz uchun ular sizga imkoniyat bermayapti, illo nimadir ularga bersangiz, ular o'shanga ovunib, o'shanga ular rozi bo'lsa, siz Allohga qiladigan ibodatingizni bajo qilishingiz shart. Ammo agar talab qilinadigan mol nihoyatda katta miqdorda bo'lsa, bunda hajning farzligi soqit bo'ladi. Ya'ni inson ozroq miqdorda, o'ziga, oilasiga ziyon keltirmaydigan me'yorda ma'lum bir miqdorda pulning evaziga hajga borishga yo'l ochilsa joiz. Ammo nihoyat darajada katta mablag' to'lashga to'g'ri keladigan bo'lsa, bunda hajning farzligi undan soqit bo'ladi. Endi ikkinchi holat, pul berish evaziga o'sha navbatda turgan, hajga ketishi mumkin bo'lgan odamni safdan chiqarib, uning o'rniga o'zi turib olish, bu ayni zulm, bu gunohi kabira, bu ana o'sha la'natlanadigan poraga o'tadi. Bundan saqlanish kerak inson. Demak, agar sizdan hajga pul so'rashayotgan bo'lsa, ozroq miqdorda bo'lsa, berishingiz o'rinli bo'ladi. Olgan odamga, o'sha hokimiyat vakilimi yoki diniy qo'mitaning vakilimi kim bo'lsa ham, u haromxo'r, u poraxo'r, u Alloh oldida ham yuzi qaro, xalqning oldida ham yuzi qaro, rasvo odam, la'natga qoladigan odam bo'ladi. Agar tavba qilmasa, o'zining zimmasidagi o'sha haqlarni, odamlarning haqqini egasiga topib qaytarib bermasa, ular la'natga qoladilar, ular do'zaxga tushadigan shunday baxtsiz, baxti qaro kimsalarga aylanadilar. Ammo ozroq miqdorda, toqati yetadigan miqdorda inson shu pulni to'lab hajga borishi joiz bo'ladi. Lekin u pulning zarari uni poraxo'rdan tashqari ana bu boshqa bir begunoh odamga ham tegadigan bo'lsa, unda pul bergan odam gunohga botadi. Bunday ishni qilishdan zinhor va zinhor inson uzoq bo'lishi kerak. Alloh barchamizga haq yo'lni nasib aylasin. Dinga to'g'anoq bo'layotganlarga ham Alloh insof bersin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.